Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, so'nggi hafta davomida Toshkent viloyatidagi 7 tuman va shahar ichki ishlar bo'lim boshliqlari ishdan olinib, o'rniga yangi rahbarlar tayinlandi. O'zbekiston ichki ishlar vazirining buyrug'i bilan Yangi yo'l, Oqqo'rg'on, Bo'ka, Zangiota, Qibray tumanlari va Angren Chirchiq shaharlari ichki ishlar bo'limlariga yangi boshliq tayinlangan. Ba'zi norasmiy manbalar Toshkent viloyatida birdaniga 7 tuman va shahar ichki ishlar bo'limlari boshliqlarining yangilanishini bir hafta muqaddam ishdan bo'shatilgan viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Abdumajid Mullajonov bilan bog'liq deb iddao qilmoqda. Chindan ham siz nazaringizda shundoqmi? Abdumajid Mullajonovni ishdan ketishi bilan bog'liqmi yoki bu oddiy bir rotatsiyami?
Yo'q, bu faqatgina Mullajonov bilan emas, Mullajonov ishdan ketishi va hozirgi mana o'zgarishlar ichki ishlar boshqarmalarida, O'zbekiston ichki ishlar vazirligida xabariyat o'zgargani bilan bog'liq Matlubov ketishi va Matlubov komandasini undan birga ketishini jarayoni davom etyapti hozir va shu jarayonni bitta yana bitta fonlarda ketyapti. O'zbekistonda kriminal vaziyat, bilasiz, Qoraqamishda kollejlarda bo'lgan vaziyat, bolalar o'rtasida to'qnashuvlar bo'lgan, sovuq qurollar ishlatilgan, pichoqbozlik bo'lgan va bu ham shunga o'zining ta'sirini ko'rsatgan deb aytishadi va umuman hozir ichki ishlar vazirligini statusi ko'tarilyapti, kuchayyapti. Bilasiz, Almaty davrida ichki ishlar vazirligini statusi juda baland edi. U odam ketgandan keyin yangi ichki ishlar vaziri kelgandan keyin ancha susayib kuchini yo'qotib qolgan edi. Hozir yana yangi ichki ishlar vaziri ishi tayyorlangandan keyin bu yildan boshlab ichki ishlar vazirligiga juda katta vakolatlar berilgan va menimcha shu vakolatlarni oqlash uchun Matlubov kadrlari o'sha eski ishlagan kadrlardan tozalashyapti boshqarmalarni va ichki tizimini, ya'ni ichki ishlar vazirligini.
Demak, bu bir vazirni komandasini o'rniga boshqa vazirni komandasini kelishi emas, balki tozalash amaliyoti.
Ha, chunki status berilyapti. Hozir buni rasmiy aytilmayapti, status berilyapti. Muazzanatni, manimcha, o'sha bo'lgan muazzanatni yana boshqatdan tiklashga ikkita o'sha mashinaqa xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan vazirliklarni, Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligini bir qanaqadir o'ringa qo'yib qo'yish. Chunki Matlubov davrida Ichki ishlar vazirligi ancha kuchini yo'qotib qo'ygan edi. Umuman hech qanaqa bir faoliyatga ega bo'lmaydi va umuman ichi yo'qotgandi. Chunki militsiyani obrigi ham tushib ketgan edi. Umuman qolmagani buni hamma biladik. Faqatgina boshqarmalarda emas, bu boshqa tizimlarda ham korrupsiya ham kuchayib ketgandi undan battar. Hozir endi yangi statusga mos kelish uchun shu ma'lumki tozalashlar bo'ladi. Vaqt ko'rsatadi qanaqa bo'ladi, kim yangi odamlar keladi. Bir nima deyish qiyin hozir. Bu hozir ketayotgan jarayon.
Endi ichki ishlar vazirligi to'g'risida gap borar ekan, eskirib ketgan bir savol xayolga kelib ketdi. Nima uchun hanuzgacha militsiya to'g'risida qonun yo'q?
Bu menga ham qiziq. Nima uchun birinchidan militsiya degan termin ishlatilyapti? Qani butun dunyoda politsiya degan termin ishlatilyapti. Militsiya degan militaristik so'zdan bog'liq SSR davrida paydo bo'lgan edi. Bu sho'rolar, shu sovet davrini atamasi, o'sha terminologiyasi.
O'sha revolyutsiyadan keyin go'yoki xalq qo'shinlari deganida endi bu.
Ha, xalq qo'shinlari bu umuman soxta narsa bo'lgan, qanaqa xalq qo'shinlari bo'lgan hammamiz bilamiz va hozir ham shu nomi qolgan. Birinchidan nomini o'zgartirish kerak, nomi judayam eski, zamonaviy nom politsiya bo'lishi kerak. Ikkinchidan qonun yo'q, albatta qonun bo'lishi kerak. Bu menga ham bu savol, chunki men hozirgacha bilmayman, mayli rasmiy qonun bo'lsin, mayli ko'pgina ichiga masalan biz kutgandek huquqiy davlatga mos keladigan prinsipni kiritilmasin, shunga qaramasdan baribir qonun bo'lishi kerak. Chunki bu tizim, bu tizimlar, bu politsiya, o'sha xavfsizlik militsiya deyiluvchi tizimasi noqonuniy ishlaganday bo'lib qolyapti. Albatta qonun kerak. Albatta qonun kerak.
Ha, xo'p, keling endi melisadan endi cho'ntakka o'taylik. Bugun 5 noyabr kuni xabarlarga qaraganda Moskva birjasida rubl yana arzonladi va 1 AQSh dollari qariyb 45 rublga sotildi. Istaymizmi, istamaymizmi, rublni O'zbekistonga ta'siri bor, chunki Rossiyada millionlab o'zbekistonlik ishlab yuribdi. Keyingi kunlarda xabarlarga qaraganda so'm ham qadrsizlanyapti, 3300 dan o'tib ketdi. Bu vaziyatni qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Birinchidan, O'zbekiston uchun Rossiya raqamlarga qaraganda va rasmiy ma'lumotga qaraganda, norasmiy ma'lumot ham shuni tasdiqlaydi. Eng katta birinchi o'rinda turgan hamkor bu raqamlarga qaraganda, agar savdo ikki mamlakat o'rtasidagi savdo sotuvini oshirish va hokazo boshqa raqamlarga qarasak, bu juda bu birinchi o'rinda turgan shu hamkor. Undan tashqari muhojirlarimiz omili bor va hokazo. Demak, Rossiyani iqtisodiy inqirozi hozir boshlandi. Birinchidan, bu faqat sanksiya bilan bog'liq emas. Sanksiya murakkablashtirdi boshlanayotgan inqirozni. Bu kecha boshlangan inqiroz bugun emas. Oxirgi 14 yil ichida qilinmagan islohotlar va xomashyo bazasini kuchaytirish shunga olib keldiki, Rossiya iqtisodiyoti og'ir ahvolga tushib qoldi. Buni sanksiyalar murakkablashtirib, tezlashtirdi bu kasallikni. Chuqurlashtirdi. Endi 2015 yil kirib kelayotgan judayam og'ir bo'ladi. Buni rasmiy va nima bashoratlar, norasmiy bashoratlar buni juda ko'p bor. Bu to'g'risida gapirish ham hojati yo'q.
Ta'sir boya men mehnat migrantidan gap boshladim. Ta'sirni mehnat migranti allaqachonoq sezishni boshladi. Masalan, o'tgan yili bir yil oldin shu paytda topgan pulini almashtirib $1000 jo'natgan bo'lsa, o'shancha pulini shu kunda endi $650-$700 jo'natyapti. Oddiy bir mehnat migranti darajasida.
Ha. Ya'ni yilga bundan ham tushadi, daromadi bizlarni mehnat muhojirlari O'zbekiston bilan bir bo'lib qolishi hech gap emas. Birinchidan, ikkinchidan mehnat bozorini inqirozi boshlanadi Rossiyada. Shu darajada mehnat muhojirlari kerak emas bo'lib qoladi, chunki hozir Moskvada qurilishlar to'xtab qolyapti deb aytish juda ham bilmayman, xabarim yo'q, lekin bu jarayonlar boshlandi. Ya'ni yilga biz aytish mumkinki, qurilishlar, o'sha qurilish bilan bog'liq bo'lgan loyihalar hammasi to'xtaydi. Va to'xtagandan keyin bizning muhojirlar asosan shu bilan bog'liq faoliyati. Demak, bularni O'zbekistonga qaytishi bu oddiy bir qanaqadir qurul gap emas.
Bermoqchi bo'lgan savolimga javob berishni boshladingiz. O'zbekiston hukumati agar o'sha millionlab mehnat migrantlari qaytib keladigan bo'lsa, qanday chora ko'rishi mumkin? Balki ko'rayotgandir va ko'rilayotgan choralardan ishoralar bordir, daraklar bordir.
Endi qarang, ideal bu to'g'risida oshkora qilinmaydi. Bizda O'zbekiston hukumati, afsus, bir ananasi bor, shunaqa odati bu to'g'risida hech qachon gapirmaydi. Lekin qarang, ikkita narsaga e'tibor beraylik. Bu ijobiy, salbiy tomoni. O'zbekiston uchun ijobiy tomoni shuki, O'zbekiston boshpana ittifoqiga kirmagan. Bu demak, O'zbekiston Rossiya iqtisodiyoti bilan Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'iston singari bog'lanib ketmagani hozir bizga yaxshi bo'lyaptiki, Yevrosiyo tashkilotidan chiqib ketgan va hokazo. Lekin baribir bizdan birinchi o'rinda turgan o'sha raqamlar bo'yicha hamkor. Bizlarni muhojirlar, savdo sotuv hammasini inobatga olganda O'zbekiston hukumati u 23 yil ichida necha marotaba bu to'g'risida aytib o'tildi, diversifikatsiya qilmagan hamkorlikni. Biz 23 yil ichida Rossiyaga bog'lanib qoldik. 2005 yildan keyin yana kuchaytirdi o'sha iqtisodiy hamkorlikni. Hamma bilib turdiki, oxirgi 14 yil ichida xomashyo yo'lini tanlagan Rossiya, O'zbekistonning iqtisodiyoti shunaqa, lekin hozir Rossiyani gapiradigan bo'lsak, xomashyo yo'lini tanlagan Rossiya iqtisodiyoti baribir yaqin orada qaydir vaqt keladi, iqtisodiy inqirozga tushadi. Buni iqtisodiy inqirozi sanksiyalardan oldin 2009-2008 boshlangan. Sanksiyalar buni kuchaytirdi. Menimcha O'zbekiston hukumati, men bilmayman, xabarim yo'q. Yana bir bor aytaman, O'zbekiston hukumati hech qachon bunaqa oshkora qilmaydi o'zini nima qilayotgan rejalarini. Lekin albatta o'ylab, bu ishni hali 90-chi yillarda diversifikatsiya qilib keldi. Baribir to'g'ri qilingan aytishadi, mana Janubiy Koreya hamkor va hokazo. Lekin shunga qaramasdan, chunki mana Gazprom xabar keldi, O'zbekistonga chiqib ketyapti. Chunki oxirgi 3-4 yil ichida Yevropa Rossiya gazdan sekin-sekin chiqib ketadi, qisqartiradi. Boshqa davlatlar kirib keladi. Bu bor narsa. Kim buni ustidan kuladi, kim yo'q deydi. 5 yil oldin Slant gazini ustidan kulishsa, mana hozir slant gazi bir iqtisodiy geopolitik omilga aylanib qoldi. Neft gaz narxlariga ta'sir ko'rsatyapti. Çünkü hazır biten aslında öyleyim ki, kaç derecede stratejik fikirleş var Uzbekistan hükümetinde. Kaç derecede irtihani kurulu bizi oynayalım bize. Ama bizi cemiyatam. Çünkü Asiye anam yakın buluşu akıbatını, aslı akıbatını biz yeni ilgiye, 2015 yılı uzunluğu sizemizi. Maşı yakın buluşu akıbatını. Çünkü Rusya'nın iktisadi inkırazı bizge salbi tasir kursatıp.
Yana bir mavzu, London'da Delegatım İnstitutu 2014 yılda Dünya Mamlakatları Farovonlik indeksini e'lon qildi. Bu o'ziga xos reyting, undan xabaringiz bo'lsa kerak, tinglovchimizga eslatib qo'ymoqchiman. Demak, dushanba kuni yoyinlangan bu reytingda 8 mezon: iqtisodiy barqarorlik, ishbilarmonlik muhiti, davlat boshqaruv samaradorligi, ta'lim darajasi, sog'liqni saqlash darajasi, xavfsizlik va qonun ustuvorligi, fuqaroviy erkinlik va ijtimoiy kapital kabi mezonlarga asosan 142 mamlakatga baho berilgan. Bu yilgi reytingda O'zbekiston o'tgan yilga qaraganda 6 pog'onaga ko'tarilib, 57-chi o'rinni egallagan. Qiyoslash uchun: Qozog'iston 55-chi, Qirg'iziston 74-chi, Tojikiston 94-chi o'rinda. Umuman 57-chi o'rin bo'lgani bilan O'zbekiston avvalgi yillar kabi davlat boshqaruvi samaradorligi bo'yicha 118-chi o'rin, ishbilarmonlik va imkoniyatlar bo'yicha 92-chi o'rinni egallagan. Demak, mana o'tgan yilgidan umumiy ko'rsatkich bo'yicha 6 pog'onaga ko'tarilibdi, 57-chi o'rinni egallabdi O'zbekiston. Siz suyunyapsizmi bu siljishdan?
Yo'q, menimcha har doim ana qada qamida paydo bo'lganda hech qachon suyunish kerak emas. Lekin bardorlik qilish kerak emas, chunki O'zbekiston yomon odati bor, solishtirishi mumkin Qirg'iziston bilan, Tojikiston bilan va Afg'oniston, Afg'onistondan ma'lumki emas, solishtirish hojati Afg'onistonda 79-yinchi yildan beri urush ketyapti. Shuning uchun xursand bo'lish hojati, siz aytib o'tgan yana ikkita qo'shimcha raqamga e'tibor bering: davlat boshqaruvi, investitsion sarmoya muhiti. Biz hammamiz bu yerda yashagan bilamiz ki, bu narsa ustida yumshoq qilib aytganda juda katta ishlar ko'p qoladi. Shuning uchun har xil raqamlar paydo bo'ladi. Bizning banklarimizga juda katta reytinglar beriladi, katta reyting agentliklarida. Bu yaxshi, bu qiziq juda ham narsa, lekin menimcha biz hammamiz bu yerda yashayotganlar bilamizki, oldimizda turgan muammolar juda ko'p. Mana siz aytib Rossiya bilan bog'liq, bundan tashqari ichimizdagi paxta yakka hokimligini davom etishi, yer sho'rlanishi, davlat boshqaruvida juda oldida turgan katta katta muammolar, sarmoya muhiti, bular hammasi hali o'zini yechimini topmagan, yumshoq qilib aytganda. Buni yechimini topilgandan keyin bu qanday reyting beriladi, berilmaydi, bu hech bu ko'tarilishi mumkin, kimdir maqtab qo'yishi mumkin. Bu narsalardan oldin biz avvalambor o'zimiz sezishimiz kerak. Hozir afsuski jamoatda haqdan gaplashsak, bu savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat sizga, Anvarjon.
Sizga rahmat.